Og så hører vi her Carsten Andersen sætte debatten i gang.
Og så er det sådan, at vi har en mikrofon her, hvis der er nogen, der vil sige noget, så er der lukket op for debat om disse alvorlige emner.
Med hensyn til noget, jeg synes, man skal prioritere, så er det, at forhold til det her hysteri omkring Rusland og truslen fra Rusland, at man konkret iværksætter noget kampagne omkring dialog med Rusland. Altså, Kraft var lidt inde på det, synes jeg, og jeg synes, at man godt kunne lave noget kampagne for det, altså, og det vil sige, det er jo også noget med mellemfolkelig forståelse og så videre, altså, og begynde at snakke med de her russere igen, ikke? I stedet for at gøre dem til, demonisere dem til sådan nogle farlige mennesker, ikke? Fordi så ender vi jo i samme situation som under nazismen, ikke? Altså, hvor at, på Hitler og nationalsocialisterne også demoniserede slaverne. Det synes jeg er en vigtig ting. Og ellers så en anden ting, jeg vil sige, jeg synes også, at man skal være forsigtig med, og selvfølgelig, jeg støtter også, at FN's skal ind over, frem for, at der er nogen, der går i krig alene, men vi ved jo også godt, at FN er også et redskab for, i høj grad for supermagten USA, og de sidder jo meget på FN. Altså, FN er jo fuldstændig infiltreret af CIA, efter min mening, og så vi så det jo også under Libyen, hvor at Rusland og Kina, de var så dumme at afstå fra at stemme, ikke? Så gik man jo frisk og frejdig i krig, ikke? På FN-mandat, ikke? Så man skal lige tænke sig om, når man siger FN.
Det jeg gerne vil sige, det er, at I alle sammen prøver at være opmærksom på en forening, der hedder Dansk-Russisk Forening. Den eksisterer faktisk. Og de laver nogle rigtig gode kulturelle og politiske møder. Og jeg faktisk overhovedet i lang tid ikke vidste, at den forening eksisterede, men blev så opmærksom på den. Og jeg har rask og fremgået ind i det, fordi jeg netop tænker, at det er vigtigt, at vi prøver at beskæftige os med russerne og prøver at få fokus på, hvad er det, russerne går og tænker. Fordi hvis vi først begynder på det og begynder at beskæftige os med russerne og lære dem at kende, så er vi svære at få os til at gå i krig med dem.
Frans, og så er det Hasse.
Altså, jeg synes, man skal huske på, hvad det er for en karakter, som de krige har, som NATO og USA på en eller anden måde har involveret sig i på det seneste, og hvad resultatet har været. Og jeg synes, at det... Altså, jeg kan ikke andet end sige, at jeg er en lille smule uenig med Tom Bohman på hans meget illusionspræget idéer, som man selv fremhæver. Altså, man bliver nødt til at se på det konkrete. Man bliver nødt til at se på, hvad det har efterladt af kaos og ragnarok i de lande. Det er ikke nogen fredsorganisation. Det er ikke nogen fredsvej. Og der er også... Og det militære er en del af det politiske. Altså, hvad er det egentlig... Hvad er det bagvedliggende projekt for en militær union? Jamen, det er jo at fremme sin politiske interesse, det er at fremme sin handelsinteresse, det er at fremme sin råstofressourcer og kontrol, og hvad ved jeg, ikke? Du bliver nødt til at se på det politiske projekt, og ikke bare skille tingene.
Ja, og så Hasse.
Tak, jeg hedder Hasse. Jeg er formand for noget, der hedder Fredsministerium. Jeg er rigtig glad for noget af det, der bliver sagt her i dag. På den ene side, så synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende, at vi har folk iblandt os, som simpelthen kan analysere det, som kan huske alle de her tragiske, forfærdelige ting, som krigsindustrien, som NATO, som USA har været igennem i al den tid, jeg har levet. Og jeg er jo faktisk kun et år ældre end NATO. Så det er faktisk en del af den tid, jeg har levet i. Og jeg kan heller ikke huske det. Jeg er rigtig glad for, at vi har Tine og andre, der kan line det op en gang imellem. Og så er jeg også meget optaget af, det, som Tom siger, ikke at blive en del af at blive ved med at nørde ned i og fortælle, hvor forfærdelige ting er, fordi det er med til at give den her alarmisering og frygt, som jeg kender til de mennesker, jeg kender, som bliver pacificeret af, og tænker, hvad fanden skal vi gøre ved det? I kender godt den form for passivitet, der kan være i en befolkning. Fordi det, der er interessant for mig, når jeg er græsrod og bevægelsesagtig, det er selvfølgelig, at for folket skal komme i bevægelse. Ikke bare mig. Altså, vi ved noget. Nogle af os ved noget, som befolkningen ikke ved. Og vi er ved at være sådan lidt det hemmelige selskab, kalder jeg mig af til sådan, der ved en masse ting, og som jeg må formidle. Og så er jeg rigtig glad for, at når jeg nu skal til Bornholm, så har vi lavet et samarbejde med de unge mennesker i klimabevægelsen, fordi der er kun 2% af den danske befolkning, der lige nu er optaget det der med forsvar og sikkerhed og pis og lort, mens 30%, 35%, 40% og specielt mange unge mennesker er i bevægelse omkring hele klimaproblematikken. Og ved I hvad, jeg har lige siddet og skrevet en række, noget I alle sammen godt ved, det er faktisk sådan, at selve dette militære apparatet er jo en af de største syndere for fossile brændstoffer og for udledning af pis og lort, miljøudlæggelser, klimaforandringer. Så når man gør folk, unge mennesker, opmærksom på det, så opdager de lige pludselig, hvad det vil sige, at vi er en del af en krigsførende apparatur. Og det tror jeg kan være medvirkende til. De unge mennesker, jeg taler med lige nu, de var ligesom da jeg var ung. De ved sgu da ikke alt det der nørderi. De bevæger sig på poesi, de bevæger sig på deres fornemmelse af, at der er et eller andet skravende galt, og så er det heldigt, at der er nogen af os, der ved, hvad det er. Men lige nu der er jeg altså optaget af, hvordan hvad kan man sige, fredsmiljøet bliver en del af klimabevægelsen, og der, hvor folk bevæger sig. Og det tror jeg er en rigtig god ting, og så altså, nu er jeg også socialist, så jeg tænker nogle gange, det er jo også rigtig vigtigt, at vi som socialister, jeg som socialist ved, hvordan man bevæger sig sammen med folk, i stedet for at prøve at flytte dem et sted hen, hvor de ikke tør være. Og det er meget enig med Tom, at det der hedder, jamen hvad, altså, hvis man skal tage bamser fra børn, så skal man give dem noget andet. Sådan er det bare. Det er jo skolelærer nok til at vide. Så jeg tænker, at vi skal bevæge os hen i retning af at fortælle noget om alternativer til den førte politik, så folk får en fornemmelse af, nå ja, det er jo klart. Så man mærker det her, ja, det tør vi godt. Fordi det, der er meningen, det er, at vi skal jo have politikere i den her del af verden og rundt omkring i verden til at ture gå op imod dem, der er de høje i øjeblikket. Og hvis de skal det, så skal befolkningen faktisk være foran. Sådan er det næsten altid. Husk det nu. Og sidst jeg var, så skal jeg sige, at vi selv faktisk har snakket om noget, man kan gøre helt fysisk en gang imellem, selvom man er få mennesker. Nogle gange kan man godt midt i en strategisk defensiv faktisk godt lave et eller andet spændende. Vi talte faktisk om at gøre en eller anden aktion eller manifestation, når flyene lander på Skrydstrup. Nu var jeg der lige igen. Det er et rigtig godt tidspunkt, hvor man kan sige, her er altså noget. Hvis I vidste, hvad de mennesker, som er nede i Skrydstrup-området, frygter, og hvad sådan en base sviner af lort og pis og leukemi og alt muligt fra de der jetbrændstoffer, så vil I simpelthen opdage, at der er en stor modstand, også der.
Det er kun en lille bitte ting. Altså, det er faktisk lidt i forlængelse af det, Hasse siger omkring klimapolitik. Altså, du var også inde på det i dit oplæg. Men en af de ting, jeg synes, der er vigtigt at sige omkring klimaspørgsmål, det er, man ved faktisk ikke, hvad der vil ske med klimaet, hvis atombomberne springer. Det er en, altså videnskabsmænd, de siger, altså det er noget af det mest usikre, man ved om det. Så jeg tænker det også, altså jeg synes, det er vigtigt at forbinde det med klimaet.
Ja, det med konvertering, jeg synes, man skulle have brug alle de her midler, der bruges til militæret, konvertere det til klimaformål. Ja.
Endelig nogen, der taler fornuftigt i stedet for til, det bliver flittet velfærd og hjælpende solsøgsmænd. God idé.
Yep. Omkring det ting, der er kommet op, der er nogle spørgsmål, som jeg synes, jeg lige vil kommentere. Det ene, det er, kan det lade sig gøre at føre en anden politik, mens vi er medlem af NATO? Ja, selvfølgelig kan det det. Det kan godt være, at politikerne retter ind efter NATO, men vi har stadigvæk en udbredt grad af demokrati, som man kan få indflydelse på, hvis der er opbakning og bevægelse nok. Vi var også medlem af NATO, da Danmark faktisk var imod Vietnamkrigen. det er holdt hårdt at få de danske politikere til det, fordi de synes ikke, man kunne kritisere USA. Men det endte med, at der i Danmark var en kraftig stemning imod Vietnamkrigen, og også med opbakning fra Christiansborg. Vi har også, mens Danmark var medlem af NATO, dyrket ulandshjælp og støtte og FN-aktioner osv. Også i en grad, så amerikanerne ikke brød sig om det, også i forhold til palæstinenserne. Så det kan lade sig gøre, men det kan ikke lade sig gøre uden pres, og vi er op imod stærke kræfter. Det er den ene ting. Den anden ting, det er det der med, jamen, kan man så få NATO til at blive en fredsorganisation? Øberg, han underholder også samtidig med den der vision, og siger, at man kunne måske da forestille sig, at NATO kunne være det magtmiddel, som FN ellers ikke har. Altså ikke som en imperialistisk undertrykker, men som en sikring af freden på verdensplan. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at det er naivt. Det sagde Tom også. Men det, jeg synes er vigtigt, det er, at vi kan gå ud og sige, der står faktisk sådan her i NATO's formålsparagraf, både i præamblen og i paragraf 1, og det er det, og 2, og det er det modsatte, de gør. Og det kan vi gå ud og sige. Og så er det det, når vi så skal gå ud og sige det, og hvis vi skal skabe den brede bevægelse, som kan forandre noget, så skal vi for det første tro på, at det nytter noget, for hvis det ikke nytter noget, så skal vi bare lave revolutioner, og indtil da, så kan vi sgu da gå hjem og passe vores kolonihave. Men jeg tror på, at det kan lade sig gøre at komme igennem med noget. Og så bliver vi nødt til at argumentere med noget, som sælger billetter. Og min erfaring det er, at det sælger ikke billetter at gå igennem byen og sige ud af NATO, Danmark ud af NATO. Men det sælger lidt billetter, hvis vi siger, at krig er sådan set noget lort, og vi skal prøve at finde nogle andre løsninger. Og hvis vi går ud og påpeger, at NATO skader vores sikkerhed, hvis vi går ud og påpeger, at NATO's krige, de øger terrortruslen, hvis vi går ud og påpeger, at det er en helt forkert prioritering, som NATO presser os til med at bruge en stadig større del af vores fælles kage til militæret. De der argumenter kan vi bruge, og så kan vi få folk til at forstå, hvad det er, NATO gør. Og de skal eddermame forstå noget mere, end vi forstår i dag, før vi får en bred bevægelse fra Danmark ud af NATO. Så lad os starte med noget, som vores kolleger og naboer de forstår. Så er det Tom.
Tak. Og enig i det eneste, at Carsten sagde undtaget lidt af konklusionerne på det. Jeg kan godt holde et langt oplæg om, hvor slem NATO er, fordi de har virkelig været en del af vores væsentligste problem, vi har haft i Vesteuropa. Nu om dagen går man for eksempel meget ud af, at NATO jo er en samling af demokratier, men glemmer lige, at der var en hel del diktaturer, der var medlem fra starten af. Og de var medlem i årtier, uden at der blev gjort noget ved det. Så det er det meste af det, jeg tror, jeg får røvlet, ikke mindst de der fødselsdagsomtaler, der lige nu bliver skrevet. Men glemmer alt det der grimme, der har været undervejs. Og der har været så rigeligt. Så at vende den skud rundt, det er fandme galt, men ikke nemt. Men vi er i en situation lige nu i Danmark, hvor at, når vi siger, at der er en små 60%, der er tilhængere af det der forhandlingsmålspunkt, så betyder det ikke, at 40% er imod. Det betyder, at slag på tasken under 20%, kan hisse op til at sige nej til NATO på en god dag. Og det er fandme gerne ikke noget at lave en stor kampagne på. Så det der skete i 80'erne, det var, at man inden for NATO gik ud og sagde, jamen NATO, okay, men det skal være fandme, det skal være anderledes, det I gør. For eksempel de der atomraketter, I har gang i, dem vil vi ikke have. Og NATO er i princippet, og det er meget med en anførselstegn på, så består de af en gruppe selvstændige lande, der har lige meget magt. Så hvis Danmark sætter sig op og siger nej til det der, så har de jo teknisk set en lige så meget magt som USA til at sige nej til det der. Så meget fylder det jo ikke i virkeligheden. Sådan er verden jo også troet sammen. Men der er altså nogen, der er nødt til at gå forrest og råbe, nu stopper den leg der altså. Og der synes jeg, at Danmark skal gøre det. Jeg synes, at vi skal gøre det, uden at vi behøver at stille os op og sige, nedlæg NATO! Jeg synes, vi skal stille os op og begynde at sige, omlæg NATO, fordi jeg tror, vi har mulighed for at få rigtig mange i 60% inden for i varmen. Vi har ikke mulighed for at få hævet dem op, sådan at vi bliver flere til landet.
Det er klart, det er ikke nok bare at stille sig op og sige, nu skal vi bare ud af NATO. Det skal jo begrundes, det skal hele tiden afsløres, hvad NATO står for helt konkret, og hvad det fører til. Og, men det hjælper jo ikke at lukke øjnene for, hvad NATO er, og sige, at de, hvis vi tager deres paragrafer, at de er fredelige, fordi altså, der er jo aldrig mere noget, der er mere fredeligt, end når krigspolitikerne beskriver deres krige. Det er jo kun for fred og humanisme, at de fører dem. Så de der ord, det er jo ikke det, der gælder. Altså, det er jo praksis. Og vi kan ikke se lukke øjne for, at der er nogle meget stærke økonomiske efterbærende krige, som ikke bare lige pludselig vil overgå til at gøre NATO til noget fredeligt. Så hvis man ikke får den bevidsthed større og større, så rykker vi ikke så meget. Altså i 80'erne, hvor det var vældig godt, at der var den store modstand mod raketterne, men i dag har vi jo alligevel en endnu større krigsfare. Det har jo ikke forhindret det. Altså man er nødt til at gå lidt dybere ned i, hvad det er, der skaber krigene, og tænker, at vi skal virkelig rette os ind mod nogle af de ting, der betyder noget for NATO. For eksempel kampflyene og de baser, de opbygger alle steder. Og næste gang, der er risiko for, at Danmark skal gå ind i en krig, så skal man virkelig ud og fortælle om det og få protesterne op, så man kan se, at NATO ikke er for fred, og vores regering heller ikke er for fred. Altså, det er jo ikke sådan, at de bliver påbudt af noget, de er med.
Godt. Er der flere? Jo. Nogen, der brænder for det. Så vil jeg godt lige kommentere også det, John han sagde, hvor han sagde, at man skal passe på med, når man peger på FN som en løsning, fordi FN jo bliver brugt som redskab for USA. Og jeg vil godt vende den lidt den anden vej og sige, man skal lige passe på med, at man i sin kritik af FN kommer til at alliere sig med amerikanerne. Fordi der er ingen tvivl om, at FN jo ikke er mere, end medlemslandene gør dem til. Det er de ikke. Og hvis FN var det, og FN reagerede uafhængigt af, hvad amerikanerne var den store magt, så kunne amerikanerne jo melde sig ud af FN og gøre, som det passede. Vi har også brug for, at FN faktisk har en legitimitet ved, at det anerkender alle landene, også de lande, vi ikke bryder os om. Men det vi skal, det er, at vi skal sikre en tilstrækkelig folkelig opbakning bag FN, til at FN kan stå imod det pres, som de bliver udsat for fra krigsplagerne. I virkeligheden så har vi der spørgsmålet om folkemagt imod det militære industrielle kompleks, som i de forskellige lande presser på, og hvor det som krigsmagerne de gør, det er, at de går ind og siger, FN duer ikke, vi skal ikke betale til FN, FN skal ikke kunne bruges til noget. Vores perspektiv må være, der skal være en international retsorden. Så det ikke er den stærkeste magt. Og en international retsorden, det må nødvendigvis være det, som man internationalt kan nå frem til et kompromis om. Og det er jo ikke altid, som vi vil det, men der er ikke noget alternativ til det. Og hvis vi skal have styrket det alternativ, så skal vi bakke op om FN med deres fejl og mangler. Vi så det, da USA ville i krig med Irak, at de tog rundt i verden og vred armen om på de lande, som sad i FN's Sikkerhedsråd, for at få dem til at stemme for. Og det eneste, der var imod det, det var befolkningernes modvilje mod at gå ind i krig. Men det holdt faktisk så langt modstanden mod krig, så USA ikke fik sin opbakning i FN's Sikkerhedsråd til krigen mod Irak. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi også er påpasselige, når vi snakker om FN, og ikke bare siger, det noget lort. Det er det bedste, vi har. Og det er ikke bedre, end vi kan gøre det til.
Jamen, jeg kan fortsætte det store der. FN, og specielt FN og Sikkerhedsrådet, har ikke just haft en særlig pæn række af indgreb igennem de sidste mange år. Jeg sad lige og lavede en hurtig optælling her, og siden de sidste 20 år, der har der været 10 gange, hvor at Danmark er gået ud sammen med FN og har gjort noget, der egentlig er FN's kompetence. Det drejer sig om de gammeldags fredsbevarende aktioner. Der har vi deltaget i 10 af dem. Og de gammeldags fredsbevarende aktioner, der var cirka 5 regler for dem, for den gamle version af dem. 2 af dem er de vigtigste for mig. Det er, den ene af det hedder, at det sker på indbydelse fra de stridende parter. Og den andet, den falder ligesom naturligt efter den hedder, at det sker uden våbenmagt. Det er muligt, at man kommer med bevæbnet ind ad døren der, men man trigger sig ikke i vejen. Og det er den gamle FN. Det var dem, der stod i vagtårnen i Gaza og forskellige andre steder der i overvis. Men siden Operation Bøllebank, hvor FN ligesom ændrede holdning der, og gik over til at skabe fred, som de kalder det, i stedet for at være fredsbevarende, så er det gået ikke helt af røven med det der. Men FN er sgu det eneste værktøj, vi har i øjeblikket. Og derfor så er det et skridt på vejen at sige, det mindste, ikke at det er garanti for noget som helst, men i det mindste må vi kræve, at, det på, at der er sikkerhedsråd bag. Fordi det er trods alt et stykke af vejen. Men vi må helt være åbne om, at det ikke at det er nok, fordi sikkerhedsrådet træffer nogle gange nogle enormt underlige beslutninger.
Jeg er faktisk lidt rystet over de 2 af de oplæg, jeg har hørt i dag. For mig er det eneste rigtige, at det hedder Danmark ud af NATO. Og det er en parole, vi tidligere har haft i Aarhus mod krig og terror. Desværre var jeg ikke med til det møde, der besluttede grundlaget for i dag. Så den parole kunne ikke bæres af Aarhus mod krig og terror. Af teknisk karakter eller af samarbejdskarakter. Men altså det, jeg hører nu, det er, at man faktisk indholdsmæssigt ikke siger Danmark ud af NATO. Og jeg synes, de indlæg, jeg har hørt, det er tidsspilde i vejen mod en tredje verdenskrig, hvor dem, der har et overblik og viden, tilfører den, i stedet for at komme med nogle manøvrer, der beskæftiger folk med illusionsarbejdet.
Ja, Birte, vil gerne sige noget?
Ja, men jeg mener sådan grundlæggende set også, at Danmark ud af NATO, det er selvfølgelig det, vi skal. Men jeg synes jo ikke, at det ændrer ved, at Tom Bohman rejser en rigtig vigtig diskussion, når du ligesom påpeger, hvordan stemningen er. Fordi det jo i høj grad drejer sig om, at vi skal ud og påvirke befolkningen. Og jeg synes jo, altså din procenttal er jo meget sigende, og nogle af dem kan jeg jo så ikke lige huske. Men den sidste der, hvor du jo så også siger, at hvor man også sammenligner med, hvad der sker med EU-militæret, at folk begynder, at der er en stigende gruppe, der bakker op om EU-militæret, samtidig med, at de bakker op om de 4 forbehold. De siger jo noget om den der forvirring, der er, og den mangel på viden om, hvordan tingene hænger sammen. Det er jo en realitet, som vi også er nødt til at forholde os til. Altså hvis afstanden mellem, hvad vi siger, og så hvad befolkningen de mener, eller hvad skal man sige, afstanden mellem, hvordan vi formulerer det, og befolkningen, den brede befolkning formulerer det, det er jo et stort problem, fordi så kan vi på en eller anden måde, så ender vi med ikke at tale samme sprog. Så derfor synes jeg, at det er jo en helt regulær diskussion, hvordan vi rammer den brede befolkning med nogle af de her krav. At det er jo ikke sikkert, at alt skal fremføres i paroler. Altså det kan jo godt være, at hele diskussionen om NATO, den måske mere skal fremføres i sådan nogle større diskussioner, eller debatmøder, eller sådan et eller andet. På den måde synes jeg, at det er da fuldstændig i orden at lave en forsøg at arbejde med en parole for at prøve at se, om man kan række ud til en bredere gruppe af befolkningen, og måske også kunne have ramt dele af fagbevægelsen. Fordi jeg synes jo, det er et stort problem. Ja, altså, vi kan jo se, hvor mange vi har været i dag. Det er jo i sig selv et stort problem. Det er et stort problem også, at det er så svært at række ud til de faglige kræfter, der var aktive i fagbevægelsen i 80'erne. I København der lykkedes det dem vist at få én fagforening med, og det var da rigtig godt, men der er jo stadigvæk også et stykke vej. Jeg ved selv på Arbejderen, hvor vi har skrevet rigtig meget om krigsindustrien, altså som vokser i Danmark, og der er stort set ingen, der beskæftiger sig med det, udover arbejdere. Og der lavede de, tror det er et år siden, de lavede nogle artikler også omkring, hvad siger fagbevægelsen? Fordi jo mere krigsindustrien vokser, jo mere begynder fagbevægelsens medlemmer jo at arbejde i den industri. Og der, man kan ikke finde nogen, der er i stand til at problematisere det. I hvert fald ikke højt. Altså, Dansk Metal, de jubler jo over alle de arbejdspladser, som kampflyene har kastet af sig. Og det synes jeg, det siger noget om de problemer, vi er ude i. Så jeg synes også, det er svært, hvad det er. Jeg synes, at ideen om at prøve at kæde klimabevægelsen mere til krigsbevægelsen eller til fredsbevægelsen, det kan godt være, at det er der et perspektiv i. Altså ligesom vi kan sige, krigsmilliarderne burde gå til velfærd. Og jeg synes jo, det er en fuldstændig rigtig parole, men jeg synes samtidig selv, at det der velfærd, det er på en eller anden måde sådan lidt, det danner ikke nogen billeder i hovedet på folk nogle gange. Altså det er sådan et af de der ord, vi bruger så meget, men hvor man måske nogle gange burde sige krigsmilliarderne til bedre sygehuse, eller, og på den måde kunne det også godt være, at man skulle sige de krigsmilliarder, altså, og det er jo rigtig mange milliarder, vi bruger hvert år, de burde gå til et eller andet med klima. Det kan godt være, at det er en rigtig parole at rejse i den aktuelle situation, som har en større appel. Det synes jeg, der er en rigtig interessant diskussion. Hvad det er, hvordan man rammer det. Så tror jeg, at erfaringerne fra de krige, Danmark har været med i, er faktisk også rigtig vigtige at blive ved med at popularisere. Det ved, altså nu citerede jeg i min tale i dag, jo den der krigsindustri, som var så glad for, at krigen var rykket ind i alle de danske hjem, og det har skabt en øget opbakning til hans industri. Men det har også skabt en øget frygt hos mange mennesker for, hvad der sker, hvis deres egne børn skal i krig. Hvad der sker, hvis de kommer hjem og lemlæstede eller psykisk nedbrudte eller sådan et eller andet. Det har også en bred appel i befolkningen. Og samtidig med, at fortællingerne om, hvad der faktisk er sket i de lande, er jo på ingen måde en solstrålehistorie. Det er jo trist, altså. Den historie er også god at holde ved lige. Også det, som Carsten han nævnte, at det har skabt terrorisme. Det tror jeg i hvert fald, det er en del af den fortælling, vi skal holde fat i også.
Vil det hasse?
Nå ja, nu bliver jeg bare så begejstret. Fordi det, jeg mente før, da jeg råbte, det var selvfølgelig, at det har altid været en parole, der hedder oprustningsmidler til velfærden. Det giver ikke rigtig noget billede. Og jeg har lagt mærke til, når jeg taler med folk, om hvad man, altså i stedet for at være sådan, når jeg sagde fedtede, så er det sådan, vi holder pengene til at sætte. Nogle gange så har vi sagt, jamen hvis der er 130 milliarder kroner til sikkerhedspolitik, til kampfly, jamen så brug dem dog på sikkerhedspolitik, som er aktivistisk ude på kloden. Gør dog et eller andet fornuftigt med dem, i stedet for at bruge dem på sådan en fedte måde, som er noget med at bumpe nogle folk ned i hovedet, som bare skaber alt det, du lige nævnte, det vi alle sammen ved, kommer tilbage lige i hovedet på os selv, som terror og flygtninge og boomerang-effekter. Men brug dem aktivistisk og i en sammenhæng, hvor folk kan se, at det skaber faktisk sikkerhed, at man er RICO for eksempel, som er en tænketank, som de fleste af os kender, siger, vi burde jo faktisk bruge flere penge på sikkerhed ved for eksempel, og nu bliver det problematisk at sige sådan, det ord, der hedder Marshallhjælp, men altså sende nogle midler af alt det, vi nu selv har. Altså lave en fordeling af ressourcer på den her klode, tage dem fra den ene procent rige mennesker i det vores del af verden, og militær krigsindustriens midler, det er meget, meget få. 10% er nok, Tom, nu ved du det, 10% af rustningsindustrien, eller af, sig det lige højt.
Hvis det er 10% af det, der bliver brugt på krig i øjeblikket, er så rigeligt.
Som kan afskaffe sult og fattigdom på kloden. Og det er derfor, jeg synes, at FN, nu Sikkerhedsråd og så videre, men FN's verdensmål, det kan godt være, at de er fluffy, men det bevæger mennesker i øjeblikket. Og det 16. er retten til at leve i fred. Og det forstår folk sgu godt. Så jeg tror, at FN er en af de der øjeblikke, i, også nu, hvor vi kan læne os lidt op af det. Og jeg skal lige sige noget sidst. Jeg bor på Djursland, så jeg ved godt, hvad den djurske arbejderbevægelse mener om, når man begynder at fortælle, at vi synes, at det, de producerer ude på Terna, er noget skræmmende. så bliver de meget vrede. Så siger de, nu holder du kæft for de der arbejdspladser.
Jeg mener, at hvis vi ved, at, at NATO faktisk skaber krig og ikke fred, så er det jo egentlig lige meget, hvor mange andre procenter af befolkningen, der ved det. Altså jo færre der egentlig er enige med os, jo større behov er der for, at man så kommer ud og på en eller anden måde skaber noget viden om det. Og det selvfølgelig ikke, gør man jo ikke bare selvfølgelig at sige bare sådan en parole. Altså der skal finde smarte måder at øge den bevidsthed på, men det gør det jo ikke mindre vigtigt, hvis vi virkelig mener, det har en betydning, at NATO er en kæmpe oprustnings- og krigsmaskine.
Yes, jeg vil lige tage en sidevej til oprustningen der. En overraskende del af oprustningen, det er beskæftigelsesstøtte. Det har intet at gøre med krisen sådan. I de fleste af vores handelstraktater, der står der, at man må ikke forgylde sit eget skibsværk bæft, og så sælge varerne billigere til andre lande. Den eneste måde, det eneste undtagelse er, det er, hvis det er militært. Så man må godt bygge din egen krigsskibe. Og det samme foregår internt i forbundsstaten USA, at de må ikke sidde og forgylde deres en enkelt stat frem for en anden, men de må godt sidde og hælde militære midler i de stater, de overhovedet har lyst til. Så derfor så, foregår en stor del af valgkampen i USA, foregår ved, at man lover, at de får lov til at bygge med på et kampfly eller et krigsskib eller noget andet åndssvagt. Og det færdige produkt, det er lidt ligegyldigt. Det drejer sig om at give dem mulighed for at få en masse arbejde, og så lave noget teknologisk udvikling af at bruges på andre områder. Så USA producerer for en helvedes masse milliarder noget, der aldrig nogensinde bliver færdigt. Fordi der holder arbejdspladser i gang i områder, hvor man har behov for at holde arbejdspladser i gang, fordi så bliver man genvalgt. Og det er en høj grad af problemet med den her verden i dag, at når vi har lavet de der omhyggelige undtagelser, så er det blevet til noget lort. NATO, jamen den der koloss, vi har i øjeblikket, ingen tvivl om den skal vi ud af. Som den koloss, vi har i øjeblikket, den skal vi ud af. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi er nødt til at skal komme ud af det i morgen. Der går nok lige et par år, inden vi gør det. Og mens vi venter på det, så lad os da for helvede prøve på at bruge den til noget fornuftigere. De har en fantastisk kapacitet til at organisere nødhjælp, for eksempel, hvis det var det, de gjorde på stedet. De er rigtig gode til at transportere ting kloden rundt. De skulle bare holde op med at kaste med bomberne. Det skulle være nødhjælp, man koordinerede og sendte rundt. Men jeg er imod militarisme på en hver tænkelig måde. Jeg er også realist, og derfor så kan jeg se, at når så stor en del af befolkningen støtter omkring NATO, så er vi nødt til at arbejde inden for NATO med, i første omgang. Men jo, målet er selvfølgelig at udrydde den militarisme, som NATO står for. Og det samme gælder på også mange andre områder, at der er ting, vi ikke kan lide, men de er der fandme, og vi er nødt til at arbejde med dem. Jeg synes, den væsentligste faktor, det er angsten. At når du går ud på gaden og siger nej til NATO, så siger folk, så bliver jeg jo bange, hvis du trækker gulvtæppet væk under mig, fordi mit gulvtæppe hedder NATO. Så vi er nødt til at gå ud på gaden og sige, at vi skal skaffe noget for dig, der er mere tryghedsskabende, end den der bamse, der hedder NATO. Men uden at give dem noget andet, jamen så står de bare og siger, jamen der kommer Putin jo, og så skal de have et svar. Okay, vi må finde det svar.
Ja, jeg vil godt kommentere lidt på de ting, som vi måske ikke helt er enige om her i forsamlingen. Jeg synes, det er en god diskussion, og der kommer mange gode ting frem, som vi kan bruge i argumentation fremover, og vi kan lære meget af det, der er blevet sagt, at være nogle gode oplæg. Jeg kan fortælle også, at omkring det der med så at få fredskampen knyttet ind, så er det ikke bare på folkemødet i Bornholm. Vores fredsfestival i Aarhus i år, den får temaet krig og klima, og NOA og den grønne studenterbevægelse, som er to af de organisationer, der lige i øjeblikket rykker på aktivisme omkring klima, har sagt, at synes, de er en god idé, at de vil gerne være med. Så der tror vi, at vi kan være med til at udvikle noget fælles forståelse omkring det. Det er i hvert fald det, der er vores mål med, at vi har taget det som tema. Så vi arbejder videre med det. Men omkring det, som jeg tror skiller os lidt, og som så vidt jeg kan huske har skilt Tine og mig siden den dag, vi startede Aarhus mod krig og terror i 2001, det er ikke, om vi skal bekæmpe krigene eller prøve at få dem udryddet, det er taktisk. Om man så skal prøve at få dem udryddet ved at overbevise folk, ved at tale til dem på en måde, så vi kan få en dialog med dem, eller vi skal overbevise dem ved at råbe højt med nogle meget markante standpunkter, som for eksempel nej til Danmark ud af NATO, eller stop USA-imperialismen. Og hvor jeg tror, at vi faktisk bekæmper NATO og USA-imperialismen bedre og mere effektivt, hvis vi bruger argumenter, der kan overbevise folk. Og jeg tror ikke, om vi så gav os til at læse højt af Lenins imperialismen som kapitalismens højeste statum, at det fik ville få NATO eller vores forsvarsminister til at ryste i bukser. Ja, hvem vil?
Spørgsmålet om dialog med russerne, synes jeg er centralt. Fordi at det er også den folkelige forståelse af, at NATO, det er først og fremmest noget, som stadigvæk handler om at forsvare Danmark mod angreb, og konflikten med russerne spiller en rolle. Man er ikke rigtig klar over, at NATO faktisk er blevet en global organisation, klar til at rykke ud overalt i verden, og er faktisk allerede til stede mange, rigtig mange steder i verden. Og så synes jeg, at det med FN's rolle, ja, det er klart kritisk og solidarisk støtte, fordi FN er jo bygget på de frygtelige erfaringer med 2. verdenskrig, og en af de vigtigste artikler i freds i FN's pakten er jo forbuddet mod angrebskrig, som vi skal holde fast i. Og med hensyn til klima, så synes jeg, at det her med konvertering, altså konvertere militære midler til klimatilpasning, det er sgu da rimelig simpelt, ikke? Det synes jeg er også noget, vi kan alliere os med de unge omkring, synes jeg kunne være centralt. Og ellers så synes jeg også, at noget, vi skal holde fast i, det er jo kamp mod atomvåben. Og der har FN jo også spillet en progressiv rolle, fordi FN er jo også det sted, hvor alle verdens lande er repræsenteret. Og USA og Israel, det viser sig jo gang på gang, de kommer i mindretal, totalt i mindretal. Og forbud mod atomvåben er jo besluttet i FN. Det er jo et fantastisk fremskridt. Men jeg synes også her, at man skal se på det også i Europa. Og jeg synes, at man skulle opstille en parole, der hedder nej til atomvåben i Europa. Og også fordi vi skal til at have noget mere samarbejde med andre fredsbevægelser, andre fredsaktivister i andre europæiske lande. Også for at sejle op imod EU's voksende oprustning. Tak.
Johan?
Jamen altså, jeg ved ikke, jeg synes, det bliver sådan en kunstig modsætning, vi skaber. Altså, jeg kan godt slå fast, jeg går ud fra, at Danmark stod af NATO. Og jeg er overhovedet ikke enig med Tom i, at man kan ændre NATO indefra, eller gøre det til noget andet, end det det er. Altså, det er jo simpelthen en illusion. Men når det så er sagt, så synes jeg, at vi laver nogle kunstige modsætninger her, som går ud på, altså, hvad er strategi og hvad er taktik? Min strategi er, at vi står ud af NATO. Taktik er, hvordan får jeg nogle mennesker til at slutte op om det? Hvordan bevæger jeg mennesker? Altså, og jeg tænker det lidt, altså, jeg synes det er forkert, Hasse, at sige, at hun nørder. Jeg synes, det er dejligt, at det er en dag, det er 70 år
på dag. Jeg har aldrig sagt, at Tine nørder. Det gør hun ikke.
Nå, men det sagde du faktisk.
Nej.
Du får den bagefter. Jeg synes, at selvfølgelig skal vi snakke om i dag, hvad NATO er. Men hele den her diskussion om kravene, som er jo et taktisk spørgsmål. Hvordan bevæger man mennesker? Hvad er det for nogle mål, man sætter op? Hvordan prøver vi at blive flere? Jeg talte, vi var 50 op på klassen. Det er jo ikke overvældende. Og vi er heller ikke overvældende mange her, men jeg er godt tilfreds med, at vi får den her diskussion. Det synes jeg er fint. Jeg synes også, der kommer nogle gode bud på, taktisk set, hvordan kan vi slå ind til de unge, der er i gang med klima? Hvordan kan vi arbejde med konkrete krige? Hvordan kan vi, og så kommer INF-spørgsmålet. Der tror jeg også, vi kan gå ud og blive konkrete med opstilling af de raketter igen, eller den aftale, der er sagt op. Altså, på den måde synes jeg, det er dumt at sidde og lave et kunstigt modsætningsforhold imellem os. Altså, jeg har ikke hørt nogen her, der ikke synes, vi skulle ud af NATO. Jeg kan ikke helt finde ud af dig, Tom. Men ellers tror jeg, at vi er enige om det. Men det, vi er her for egentlig, det er vel så for at finde ud af, hvordan kommer vi derhen af? Hvordan arbejder vi med det? Hvad er det aktuelle lige nu? Og vi kan jo kigge på os selv lidt her. Der sidder en ung mand, og så skulle vi måske overveje, hvordan vi bliver mange flere unge mennesker i fredsbevægelsen, altså som vi gør det på deres måde, så vi ikke bliver ved at gøre det på vores måde. Altså, det skulle være aktuelt på en eller anden måde, synes jeg. Så jeg synes bare, det er dumt at lave kunstige modsætninger på det her spørgsmål.
Så jeg lige mod til at sige, at jeg er altså ikke gået på pension endnu.
Der var rigtig mange unge mennesker på sted. Jeg vil bare lige komme kort med nogle EU-vinkler. Fordi at NATO og EU er jo tæt forbundet i virkeligheden. Og de har ekspanderet nogenlunde i samme takt. Altså så NATO og EU-lande, de altså hvis man holder det kort over hinanden, så vil man se, at det ligesom udvider sig i samme takt. Og en af de ting, som EU har sagt, som de lægger vægt på i deres militære opbygning, det er jo, at der skal udvikles en fælles træning, altså uddannelsespolitik. Der skal være en fælles struktur på militæret, det vil sige, altså officerers uddannelse osv., det skal kunne gå igen. Der skal være en fælles militær ret. Der er en fælles EU-doktrin. Hvornår man går i krig, den er helt anderledes end NATO's og FN's. Her kommer bare i krig helt åben for EU's interesser. Men det her med træning, det kommer jo også til at omfatte, altså det er jo et led i også at opbygge en identitet. Altså man er en del af det her EU. Hvis de unge mennesker lige skal ind, altså have en karriere i forsvaret, i danske forsvar, jamen så skal de, altså ligesom i dag, hvis man skal være pilot, så skal man til USA og undervises i en helt overrække. Hvis du skal være elitesoldat, så skal du til USA og undervises i et eller andet ekstremt militær beliggenhed i USA. Det som EU tænker, det er nogenlunde de samme ting. Altså det er baser, det er fælles træning, og det er oprustning, altså penge på krig, militær grej og så videre. Og det er nogle af de ting, som vi ved også i det danske militær og i de forskellige medlemmer af NATO, at man også bruger det til at opdrage. Altså man opdrager unge mennesker i en bestemt ideologi. Altså så det at gå ind i militæret, det er ikke bare en uskyldig leg, hvor man er ude i naturen og bliver frisk og sportig. Det er altså det er noget, hvor man arbejder hen i retning af, at de her mennesker, de skal opdrages til at kæmpe for de interesser, de økonomiske interesser, som der er bag. Derfor så synes jeg, det er super vigtigt, at man husker de der økonomiske interesser og husker, hvad det er for en egentlig idégrundlag. Og nu når NATO opruster, så synes jeg også, at det er altså NATO-oprustning og kravet om oprustning, som der også står her, 2% oprustning, det er en realitet. Derfor er det også vigtigt, at man forholder sig til, at der er et øget pres, både for EU og for NATO.
Tak. Og så er det Ole, og bagefter Annette.
Ja, angående det med unge mennesker og fredsarbejde, som aktivist i Vennfolkelig Samvirke, som er en temmelig god forsamling her i Aarhus, jeg skal set cirka den eneste. Der er faktisk den eneste på min alder, de andre er 40 år yngre end mig. Og de er vokset op i en post 9/11 verden. Lidt som en generation, der tror, at 9/11 det var Big Bang, det var der, hvor verden blev skabt. Og Vietnamkrigen virker for dem lige så fjern som slaget ved Hastings virker for os. Og det er en udfordring. Men du med folk i Samvirke driver kampagne under et overordnet slogan, der hedder Fight Inequality. Og jeg tror, at man skal tænke lidt i den retning og fokusere lidt på krige, oprustning og våbenhandel som en af de helt store ulighedsskabende og opretholdende faktorer. Altså hele den der trafik. Altså tag nu handel mellem USA og Saudi-Arabien. USA har haft så massiv våbenimport, eksport til Saudi-Arabien, som så bliver betalt med olie, den der olie fra våben, som jo også er stærkt medskyldig i klima, den klimasituation, vi har havnet i. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan man får det ind på lystavlen. Det har jeg ikke fundet endnu, men jeg arbejder på sagen. Det var bare det.
Godt. Så er det Annette, og der har vi stort set.
Ja, jeg er både for gammel og dum til at være til at sige noget kompetent her, men jeg vil alligevel sige, har jeg jo ikke læst så meget, men jeg har aldrig set et indlæg som Toms for eksempel, om hvor man afslører det, der er ved at ske med NATO-terapi, og det er krigsskabende. Få den fornemmelse i sjælen, at NATO er ved at blive krigsskabende. Det, man læser ikke om det. Hvor er de artikler? Jeg vil godt spørge dem, der overhovedet skriver her, og selvfølgelig er det, kommer de i arbejde og sådan noget, men det er ikke nok. Altså, har I besvær med at få trykt noget om det?
Ja.
Simpelthen, jeg vil godt høre, hvor de besværligheder består i. Fordi ellers kan det jo alligevel være, at vi sidder og snakker i den lille klub om, hvis ikke at det kommer ud i avisen. Det ville være så lækkert at have sådan en artikel og kunne gå rundt med at vise folk, hvad det er, der gør NATO til noget helt andet, end det, det egentlig skulle have været. Og hvad det så kunne blive til, og hvor vi kan være skønt. Og at vi har penge nok, det siger de aldrig, når man, hvis de sparer på hospitalerne, så siger de ikke, at vi har masser af penge. Fordi der står 3 flyver, det kan vi bare sætte.
Jamen det var bare lige et aspekt på det der med ungdommen og krigen. Altså, jeg synes jo, det er ret skræmmende at se, hvordan der er flere universiteter, som har kastet sig over og få det i nogle forskellige forskningsmidler fra EU, som er bundet op til den der mange milliard store forsvarsfond, de har lavet. Altså, Aalborg Universitet, de vil opbygge et nationalt center for forsvars- og sikkerhedspolitik, hvor formålet er at få det i de penge. Og der bliver sendt ingeniører til, og det er også fra Aarhus Universitet, unge ingeniørstuderende, der tager til Lockheed Martin og skal hjælpe dem med at udvikle deres kampfly. Fordi det er simpelthen så fantastisk for de der ingeniørstuderende at være med til det. Det kunne godt, altså det synes jeg, det er også et aspekt, man måske kunne drage ind i forhold til unge, som jo går på de der universiteter.
Og det bliver jeg inspireret til at sige noget om, fordi der er så også en anden bevægelse på universiteterne, hvor man med udgangspunkt i det forskningsinstitut, som blev etableret i København, CRIC, med 12 millioner kroner, jo opstod en studenterbevægelse, som hedder Concilium, hvor en masse mennesker i den humanitære del af universitetsstudierne faktisk har sluttet sig sammen i en student- og fredsbevægelse. Og når jeg nu lige nævner det, så er det fordi, at jeg vil lige gøre opmærksom på, at nogle af de ting, som jeg er meget optaget af, det er for det første dette med Østersøen som fredens hav. Der er en helt stor nordisk bevægelse i gang med specielt den humanitære del af fredsmiljøet i Norden, som siger, lad os prøve at arbejde på at få demilitariseret øerne i Østersøen som en fredens hav. Nogle af jer er så gamle, så jeg kan huske, det er en parole fra tidligere. Men prøv at forestille jer, hvis den tankegang kunne sprede sig, at man vil have et sted i verden, som er demilitariseret, som f.eks. Østersøen. Østersøen er et af de mest forurenede have, der findes, og så er det samtidig dødsens farligt, fordi der ligger så mange atomværker. Så selv et lille uheld under en øvelse vil muligvis kunne skabe et ragnarok i den her del af verden. Østersøen som fredens hav, det er noget, man kan argumentere med, ligesom man kan argumentere med Norden som et atomvåbenfrit område. Og det vil jo betyde, hvis man kunne få en opbakning til de to spørgsmål, som jo er lige til, så ville det jo betyde, at man ville komme ind i en kritik og modstand mod NATO's politik. De bygger jo baser i øjeblikket på Gotland og rundt omkring. Ja, sagde jeg det nu rigtigt. Ja, så vil jeg lige sige i øvrigt lige det til pressen. Hun nævnte, det var da rigtig klogt, det du fik sagt, min unge ven. Fordi vi har jo dårlig presse. Det er jo ekstremt svært for mig, for folk, som arbejder med viden, at trænge igennem, skrive en kronik, finde ud af at komme i radio, tv, i debatter. Og det er ikke bare os. Det er forskere. Vi har meget få forskere, og de siger jo også, at vi kan ikke komme igennem. De bliver ikke spurgt, de bliver ikke bedt. Så lige nu har, hvad kan man sige, høne faktisk, monopol på pressen. Og jeg er rigtig glad for, at nu arbejderne stort set hver eneste gang, vi har lavet noget i den her i det her miljø, så er det altid kun arbejderen, der nævner det. Og så er den gang imellem i et eller andet andet. Berlingeren gør det endnu imellem også.
Det er dårligt, Martin.
Ja, det er godt nok lidt tilbage i diskussionen. Jeg er lige nødt til at svare Karsten på noget, han sagde, selvom det måske blev lidt personligt. Fordi der er ingen tvivl om, at Karsten var vi uenige om rigtig mange ting. Vi har så også kunne samarbejde på trods af det. Men jeg vil sige, at stille det op som en modsætning, at fordi man ser på verden som, at den er imperialistisk, og prøver at se modsætningerne ud fra det, og arbejde ud fra det, at så er det i hvert fald en helt falsk modsætning at sige, at man så ikke arbejder med konkrete oplysninger og argumentationer, og det er det, vi har gjort hele vejen igennem i vores fredsfestival og alle mulige andre ting, så det synes jeg i hvert fald er en skæv måde at sætte det op på. Det er ikke nogen modsætning.
Jeg arbejder en del sammen med også Hasse og Karsten og de andre her, og jeg vil gøre opmærksom på Hasses kommentarer der omkring en fredelig udvikling, dem er jeg jo helt med på. Også på, at det er fæsen at bruge våbenmilliarderne til vores egen velfærd. Våbenmilliarderne skal sgu gå til efter klodens velfærd, det skal gøres bedre til ude i verden, det skal simpelthen gøres sikrere og tryggere, netop at de bliver brugt til at tryghedsskabene rundt omkring os, rundt om kapitlet. Fordi trygheden er sgu vigtig at give folk. Det er det, der gør, at de kvinder sig den der underlige nato-dims, som jo ikke kan levere. Og det er det, der er det mest makabre ved det, at hvis man fortæller folk, okay, nævn mig lige tre nato-krige. Okay, hvordan gik det så? Det har gået af helvede til med alle de krige, Danmark har rodet sig ud i. Der er ikke noget at prale af her. Så det, jeg tror, den der med at forvide folk over på, at nu skal vi prøve noget andet. Den tror jeg på vil have gennemslagskraft, og jeg ved, at der er mange partier i Folketinget, der også synes, at det er noget, som vi godt vil sætte på, i det mindste, at sørge for, at der fremover også bliver alternative muligheder peget ud, så man ikke går og siger, okay, vi har kun den sidste mulighed tilbage. Jeg plejer at sige, hvad med den næstsidste? Det aner de ikke, hvad er. Som Karsten også meget godt tunede op der, uenigheden også med mig fra salen, går vel ikke så meget på, om NATO er god eller dårlig. Det går mere på, hvordan kommer vi videre. Hvad er strategien for at få lavet om på den her verden i en fredeligere retning? Og den synes jeg virkelig, at vi skal holde kørende den debat, også efter det her møde her. Fordi det, jeg synes, er for mig det rigtige væsentlige. Hvordan får vi skabt en ændring? Vil vi ikke bare råbe, i mine øjne, ikke bare råbe ned med NATO, men at sige op med noget bedre? Og vi har den fordel, som der som lille Danmark, at vi faktisk er med i en del af de der organisationer, både EU og NATO, som er i gang med at militarisere sig. Og vi sidder der som gode, venlige drenge og har rækket hånden op på alle de rigtige tidspunkter de sidste 20 år. Og det er på tide, vi begynder at række hånden op på de forkerte tidspunkter og sige, hvorfor gør I det der? Fordi vi fra Danmarks side, der har vi nogle andre løsninger. Og der har vi så en mulighed for at præge ud over vores egen vægtklasse, som det nogle gange bliver sagt. Fordi vi er indenfor i varmen. De vil godt høre på os.
Ja, jeg må lige, for det første vil jeg godt sige tak for mange års godt samarbejde, og jeg synes, det har været et godt samarbejde. Og så vil jeg sige, at det jeg egentlig prøvede på at sige, det var, at jeg tænkte, at vi skulle nok være enige i analysen, og det er både om, at NATO er noget lort, som vi skal have nedlagt, og i, at imperialismen også er noget lort, som vi gerne skulle have kvalt. Men at uenigheden gik på rent taktisk, hvordan når vi ud med vores budskab. Og det budskab når jeg så ikke ud med, så der er jeg for klodset. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg skal lige høre, om der er nogen, der har et sidste spørgsmål, før vi lige tager en afsluttende runde. Der er to. John først.
Spørger, om der er nogen erfaringer med at lave noget sammen med de her veteraner. Altså, de bliver jo på mange måder støttet økonomisk og har stor opmærksomhed, men jeg kunne jo godt tænke mig, at der var også bare sådan nogle veteraner for fred, ligesom der er i USA. Det er også fordi, at alt det psykisk lidelse og fysisk lidelse og ødelæggelse, og folk bliver slået til invalide pensionister resten af deres liv, ikke? Det kan vi jo også have med, når vi snakker om krig.
Ja, du har to links, Annette. Når du siger, at du ikke har hørt mange ting, så synes jeg, at det er meget godt at måske abonnere på Jan O. Øbergs nyhedsbrev.
Det er ikke det, jeg taler om.
han er meget hurtig til at kommentere, hvor svært det er at komme til i medierne. Forleden dag, der påpegede han, hvordan det i debatten var nogen, der ikke tog afstand fra NATO, der var indkaldt. Altså alsidigheden, der mangler i medierne, det påpeger han jævnligt. Og det andet, jeg vil sige, det er, at arbejderen har artikler om krig, og det har KB-net også. Det er altså et netmedie.
Godt. Ja, tak for mange gode indlæg. Vi tager lige en afsluttende replik herop fra panelet. Omkring det, som Annette siger med, at vi ikke kan komme i aviser, så er det jo ikke, fordi vi ikke prøver at formulere os. Så er det fordi, at det ikke har interesse i medierne. Og derfor så tror jeg, at vi skal bruge de kanaler, vi kan. Det vil sige, at vi skal prøve i de organisationer, vi er i, fagforeninger og andre foreninger, at rejse diskussioner, når vi har en anledning til det. Og vi skal ud i alle de fora, som vi er færdige i, og tage diskussionen op. Fordi hvis ikke der er en diskussion i befolkningen, så kan pressen slippe af sted med ikke at skrive om det. Men hvis der er en diskussion i befolkningen, og folk de spørger efter, hvordan kan det gå til, så er pressen nødt til at skrive om det, og så har vi bedre muligheder for at komme igennem med det. Det bliver stadigvæk ikke nemt, så længe at dem, der ejer pressen, de bestemmer, hvad der skal stå i den, og dem, der ejer pressen, de som regel ikke er på vores side. Nå, så spørger John om det der med veteranen. Det ville være skidegodt, og vi har haft det som ambition, jamen kunne vi dog bare få nogle af veteranerne til at gå ind, fordi det ville kunne give et løft med endelig. Det nærmeste vi kom, og vi har et par gange været ved, Johan Kirkman har vi jo haft et tæt samarbejde med, han var ikke veteran, han var da hans søn blev dræbt. Han har også prøvet at kontakte rundt omkring andre familier til dræbte osv. De tør ikke, de vil ikke. Militæret har allieret sig med dem og sagt, vi passer på osv. Det gør de også med veteranerne. Jeg sidder jo i sygedagpenge med nogle af de der, der er helt ude af det med PTSD osv. Militæret er den mest tolerante arbejdsgiver, jeg kender. De bliver ved med at betale løn til folk, selvom det er håbløst, og selvom man ved, at de aldrig kommer tilbage. Og det er jo fordi, at så har de dem på lønningslisten, og så har de dem ikke imod sig. Det nærmeste, vi kom der, det var, at vi faktisk, for 10 år siden, eller 15, siden det går jo, havde et samarbejde med en veteranforening, og at vi skulle have gjort noget for alle de her syge veteraner. Og hvor vi skrev fra Aarhus mod krig og terror, og så den der veteranforening, som jeg på ingen lige kan huske, hvad hedder nu, formanden dernede hed Harald, så det var ham og mig, der skrev til Folketinget, at nu skulle man gøre noget, og man skulle lave veteranhjem, som veteranerne selv styrede, og det skulle ikke ligge i militært regi, men det var vigtigt, at man fik gjort noget. Og det var en rigtig og en god henvendelse, og jeg tror faktisk, at Folketinget tog den til sig. De sørger bare for, at det kommer til at ligge i militær regi, fordi de har brug for at have styr på det. Nå, men ellers vil jeg ikke andet sige tak for en god debat, og så...
Og så angående pressen. Indtil for 5 år siden, der lavede Folketinget en oversigt over Dansk Våbenproduktion. Det var noget, som blandt andet efter pres på fredsbevægelsen blev gennemsvunget i 90'erne. At de skulle lave sådan en meget, meget dårlig oversigt, men de skulle trods alt lave en oversigt over, hvordan det gik med de der våbentilladelser, tilladelser til, at man producerer våben i Danmark. Og for 5 år siden, der holdt man op med det. Det var der ikke nogen, der opdagede, fordi fravær af en ting betyder bare, at så bliver der ikke skrevet om det. Der var ikke nogen, der opdagede, at den forsvandt, der var ikke nogen, der har skrevet, at den forsvandt, den forsvandt bare. Der var en regering, der den hed for regering Thorning, som vedtog, at vi gerne ville sælge danske lande med våben, og det blev nævnt hernede fra, at der ville sælge danske våben på hele kloden der, åben på businesset projektet der, og man fokuserede på problemlande. Fordi alle vennerne havde jo solgt våben til, det kunne man ikke mere. Men de der problemer derinde ville man gerne. Så brugte jeg halvandet år på at knæve en historie ud om, at man solgte våben til Pakistan. Og våben i den sammenhæng forstået, som man solgte panserplader til deres mandskabsborgerne, som de blandt andet har brug for i deres urolige provinser, hvor nogen styrer på de der soldater, der kommer ind og ikke lige får mig velkommen i de områder der. Jeg opdagede blandt andet, at i den smule regnskab, man sender ud til EU, der havde man lavet en lille regnefejl på 5 milliarder. Det var der nogen, der havde opdaget. Og ellers vil jeg bare sige tak for i dag, og tak for alle jeres meget voldsomme modspil, og det håber jeg, at møde meget mere af i den kommende tid.
Jeg har lige en bemærkning til jeres spørgsmål om tryghed og utryghed, og der synes jeg let, man kan argumentere med, at den tryghed, NATO byder på, det er, at de faktisk forbereder krig i Europa. Det kan godt være, at det ikke bliver sådan noget, de må vi prøve at gøre vores til at forhindre. Men det er faktisk det, de forbereder og ruster op til. Så det argument, med det argument kan man godt sige, at det er ikke ligefrem tryghed, NATO skaber. Så vil jeg sige, at jeg synes, det var rigtig fint, at vi har kunne gennemføre både et møde på rådhuspladsen med taler og musik, og vi kom til at gå ned igennem byen og viste folk, at der faktisk var nogen, der var noget oprustning. At selvom det var ret mange, så gjorde vi det, og det virkede fint, tror jeg, og at vi har haft den her debat, som jo selvfølgelig også fortsætter, og jeg synes, det har været ganske udmærket, så tak for i dag.
Godt. Det var alt for den 25 år.
Her med slut på mødet om NATO i Aarhus den 4. april 2019 i anledning af NATOs 70-årsdag. Det var med oplægsholderne Tine Spang Olsen, Carsten Andersen og Tom Wilmer Påmann, efterfulgt af debat. Optagelserne fra mødet er lavet af Helge Ratzer. Man kan genhøre optagelserne på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i en browser på NATO.